havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 4-iyun, payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Lacetti 2 va Cobalt avtomobillari 15% gardonladi. Ukraina sharqida armiya va ayirmachilar o'rtasida keskin otishma ro'y berdi. O'zbekistonlik yengil atletikachi Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 3-iyundan 31 dekabrgacha Lacetti 2 va Cobalt avtomobil modellari uchun xalqaro plastik kartalar bo'yicha yangi narxlarni belgiladi. Bu haqda xabar bergan uzreport.uz nashri ma'lumotda aytilishicha, xalqaro plastik kartalar vositasida sotib olinadigan 1 va 2 pozitsiyadagi Lacetti 2 va Cobalt avtomobillar narxi 15% gardonlashgan. Avvalroq Cobalt LS 1 pozitsiyasining narxi 32,5 million so'm, Cobalt LT 2 pozitsiyasi 35 million so'm, Lacetti LS 1 pozitsiyasi 38 million so'm, Lacetti SDX MT 2 pozitsiyasi esa 44 million so'mga teng edi. Ukrainaning ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk shahri yaqinida amaldagi otashkesim kelishuvga qaramay hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida keskin otishma ro'y berdi. Mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining bildirishicha, ayirmachilar 3-iyun kuni Donetsk g'arbidagi Marinka va Krasnohorivka shaharchalariga hujum uyushtirgan. Ayirmachilar hujumiga javoban armiya Minsk kelishuviga binoan mazkur hududdan olib chiqilgan og'ir harbiy texnikadan foydalanishga majbur bo'ldi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Ukraina armiyasi ayirmachilar hujumini qaytarish uchun og'ir harbiy texnikani ko'chirgani haqida xalqaro hamkorlarni ogohlantirganini bildirdi. Rasmiylar kamida 1000 kishi bo'lib hujum qilgan ayirmachilar tanklar, minomyotlar va artilleriyadan foydalanganini aytmoqda. Prezident Petro Poroshenko ma'muriyati otishmalarda 2 nafar Ukraina askari halok bo'lgani va 30 nafar askar yaralanganini ma'lum qildi. Rossiyadagi qiynoqlarga qarshi qo'mita nodavlat tashkilotining Checheniston poytaxtdagi ofisi maska kiygan noma'lum shaxslar tarafdan hujumga uchradi. Tashkilotning 3-iyun kuni bildirishicha, Grozniydagi ofisga hujum qilgan guruh armaturalar bilan qurollangan bo'lgan. Politsiya qo'ng'iroqlarga javob bermagani va qo'mita xodimlari ofis derazasidan chiqib qochishga ulgurgani aytilmoqda. Bundan oldin ham qiynoqlarga qarshi qo'mitaning Chechenistondagi ofisi hujumga uchragan va uning xodimlari kaltaklangan edi. Davlatga qarashli Grozniy telekanali hujumni fuqaroviy tashkilotlar va fuqaroviy jamiyat vakillarining nodavlat tashkilotlar ishining siyosiylashishiga qarshi javobi deya ta'rifladi. Chechenistonning Kreml soyasidagi prezidenti Ramzan Qodirov voqea huquq-tartibot organlari tarafdan o'rganilayotganini va har qanday noqonuniy harakatlar jazolanishini bildirdi. Qiynoqlarga qarshi qo'mita inson huquqlari bo'yicha vaziyat abgor holda bo'lgan Chechenistonda faoliyat yuritayotgan osonlik nodavlat tashkilotlaridan biridir. O'zbekistonlik yengil atletikachi Svetlana Radzivil Xitoyning Uxan shahrida o'tayotgan yengil atletika bo'yicha Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdi. Chempionatning 1-kunida o'tgan balandlikka sakrash bellashuvlarida Radzivil 1,191 metrni zabt eta olgan. 2 va 3 o'rinni xitoylik Wang Zhang va Zeng Xingjuang egalladi. Ular mos ravishda 1,184 metr va 1,188 metr balandlikka sakragan. 2008 va 2012 yilgi olimpiadada ishtirokchisi Svetlana Radzivil 2014 yili Xitoyning Incheon shahrida o'tgan Osiyo o'yinlarida ham birinchilikni qo'lga kiritgan edi. FIFA ijro qo'mining sobiq a'zosi Chuck Blazer 2 yil avval u va uning hamkasblari 1998 va 2010 yillardagi jahon chempionati mezbonlarini aniqlashda pora olganini tan olgan. Amerikalik prokurorlar 3-iyun kuni Blazerning 2013 yilning 25 noyabrda AQSh federal sudida bergan ko'rsatmalarini ochiqladilar. Eslatamiz, FIFA prezidenti Yozef Blatter 2-iyun kuni korrupsiya bilan bog'liq janjal ortidan iste'fo berganini bildirgan edi. Aziz tinglovchilar, tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Uzgazoilga oid aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida prokuratura va soliq inspeksiyasi tomonidan o'tgan juma boshlangan keng ko'lamli taftishlar seshanba kuni MXX zobitlari ishtirokida davom etdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, tekshiruvda qatnashgan O'zneft inspeksiya idorasining salbiy xulosalari Uzgazoil boshqaruvchilarini qamoqqa eltishi mumkin. 29 may kuni butun mamlakat bo'ylab Uzgazoil shoxobchalarida o'tkazilgan reyd ayni shirkatga oid shoxobchalarni falash qilgan.
O'zbek nefti gazdagi ozodlik manbasining aytishicha, avvaliga reydda prokuratura va soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan.
Ayni paytda ayoqqishi operatorlari va kassirlari so'roq qilinmoqda. Tekshiruvlarda 2 milliard so'mlik kamomat aniqlandi. Hozir davlat byudjetida naqd pul yetishmayotgan paytda Uzgazoil kassalaridan katta miqdordagi kirim qilinmagan naqd pul chiqdi. Shuningdek, arzon benzinni qimmatga sotib, davlat pulini o'zlashtirish sxemasiga asoslangan moliyaviy huquqbuzarliklar aniqlandi,
deydi suhbatdosh. Uzgazoil boshqaruviga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, tekshiruvchilar barcha sohalarda kichik bo'lsa ham kamchilik topishga urinishgan.
Zapravkadagi ba'zi bolalar namoz o'qishi rost, lekin bitta joynamoz va bo'sh baklashkani topib, ayoqqishlarda mini masjidlar mavjud deb bayonnoma tuzish insofdan emas. Bilishimcha, mini masjidlar mavjudligi haqida bayonnomalar Uzgazoilning aksar shoxobchalarida tuzilgan, ya'ni bu ishdan buyurtmani hidi kelmoqda. Bundan tashqari, kassirlar yarim tungacha uyga qo'yib yuborilmay so'roq qilindi. Bu endi slujebni rasledovanie degan ramkadan chiqadi. Kassirlarni xuddi jinoyatchilar kabi uch tarafdan savolga tutib gangitishmoqda,
deydi ozodlik manbasi. Ushbu reydlar O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi tarkibidagi Uzgazoil shirkati bosh direktori Botir To'rayevga nisbatan tanqidlar kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Ozodlik manbasining aytishicha, o'tgan juma milliy holdingda bo'lib o'tgan yig'ilishda Botir To'rayev Uzgazoil shirkatining iqtisodiy ko'rsatkichlarini tushirib ketgani uchun tanqid qilingan. Shuningdek, shirkatda korrupsion sxemalar vositasida davlatning puli o'marilayotgani masalasi ham jiddiy muhokama qilingan. Milliy holdingdagi daxlsiz shirkat nega muammolar girdobida qoldi? Bu savolga O'zbek neft gazdagi ozodlik manbasi javob berdi. Unga ko'ra, Uzgazoildagi reydlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi general Akaxonning ishdan olinishi bilan bog'liq.
Uzgazoil MXX generali Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi MXX polkovnigi Javdar Sharifxo'jayev krisha bo'lgan, ya'ni akaxonlik qilgan Uzgazoil muammolarini asosan Javdar Sharifxo'jayev yechib berardi. U yecha olmagan taqdirda uning general akasi hal qilardi. Shokir aka Fayzullayev, ya'ni O'zneftgaz rahbari hal qilmagan muammoni ular hal qilardi. Shu tariqa bu katta daromad keltiradigan shirkat daxlsiz holatda 3 yildan ziyod ishladi. Ammo MXXdagi aka-ukalarning ishi teskari bo'lgandan keyin Uzgazoil muammo ichida qoldi. Oldin bemalol qilinadigan sxemalarni bajarish qiyinlashdi. Bilasiz, bu levi benzin sotish va oktani kam benzinni qimmatga sotishdan katta pul kelardi. Hozir ana shu daromad boshqalar ko'ziga ko'rinib qoldi,
deydi suhbatdosh. Eslatib qo'yamiz, Uzgazoilga akaxonlik qilgani iddao qilingan SMB generali Hayot Sharifxo'jayev o'tgan oy ishdan olingan, uning ukasi Javdat Sharifxo'jayev esa davlat mulkini o'zlashtirganlik va korrupsiyada aybli deb topilib, o'tgan yildan beri Bekoboddagi qamoqxonada jazo o'tamoqda. Ba'zi iddaolarga ko'ra, bir necha yil ilgari davlat tasarrufiga o'zlashtirilgan Uzgazoil qayta xususiy qo'llarga o'tkazilmoqchi.
Oldimizdagi 3-4 yil ichida bu shirkat samarasiz deb topilib, xususiy qo'llarga o'tishi rejalangan. Balki bu jarayon tezroq bo'lar. Hozir bilganimiz, bu shirkat bankrotlikka qarab yetaklanmoqda. To'g'ri, har bir shirkat bankrot bo'lishi mumkin, lekin davlatning benzinini sotadigan va o'ta zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan Uzgazoilning samarasiz bo'lishi mumkin emas. Hozirgi jarayonni boshqarilayotgan jarayon deb aytgan bo'lardim,
deydi ozodlik manbasi. O'zbek nefti gazdagi manba bu rejani amalga oshirish uchun yaqin kelajakda Uzgazoil rahbari Botir To'rayevning ishdan olinishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Ozodlikka kelgan xabarlardan birida Uzgazoil shirkati bosh direktori